Da det en glede å ønske velkommen til dagens episode av Veteranpodden. I dag det litt spesielt, for vi har med oss forsvarssjef Eirik Kristoffersen I studio. Velkommen.
Tusen takk.
Og så har vi med faglig rådgiver I kameratstøtte og helse I MVIO, Borgny Kjelle. Velkommen.
Takk skal du ha.
I dag skal vi snakke om psykisk helse, årets soldataksjon og veteraner. Det har vært mye skriverier om årets soldataksjon. Ulike fora, har du lyst til å fortelle litt om den, Eirik?
Ja, soldataksjon jo et initiativ som de vernepliktige tillitsvalgte har hvert år. Årets tema valgte de å være psykisk helse. Og mottoet for soldataksjon vi kjemper våre kamper sammen. Jeg var jo umiddelbart veldig begeistret for at de valgte det temaet, fordi psykisk helse også har kommet på agendaen nå I forbindelse med pandemien, og så det noe som har opptatt meg også I forbindelse med veteranarbeidet og de operasjonene som jeg også har vært med på, som har handlet om å ta vare på folk helhetlig, ikke bare de synlige skadene, men også det som vi ikke ser så lett.
Mm. Det snakkes om god makkertjeneste, og hun, Anette Hylmo, snakker jo om at dere skal ha noen aksjonsdager med foredrag av prest, psykolog eller veteran. Og det gleder jo NVIO selvfølgelig. Har dere hatt sånne dager enda? Har det vært noen veteraner som har holdt noen foredrag?
Nei, jeg har ikke vært med på noen sånne seanser der veteraner har holdt foredrag, men her er jo lokale arrangement som de tillitsvalgte kjører I sine leirer. Mm. Og så blir det jo litt annerledes på grunn av covid, men det planen at det skal være minst ett lokalt arrangement i hver avdeling I forsvaret i perioden fram til 15. mai, som er aksjonsperioden.
Mm-hmm. For du jo veteran, og du har vært ute. Opplever du noen endring I samtalekultur eller holdninger rundt psykisk helse fra når du begynte I Libanon til nå?
Jeg opplever jo en stor endring I både hvordan vi forbereder oss på oppdrag, hvordan vi løser oppdrag underveis, og ikke minst hvordan vi tar imot folk når vi kommer hjem. Da jeg dro til Libanon, så var jo en sammenresket gjeng som gjorde oss klar, og så reiste vi ut, og så løste vi oppdrag, og så når vi kom hjem igjen, så ble vi jo splittet for alle vinner da. Vi kom hjem til forskjellige tider. Jeg var på skjev rotasjon, så jeg skulle begynne på krigsskolen I andre kontingenten min, og da reiste jeg hjem alene. Det var ikke noe snakk om noe debrief I forhold til det jeg hadde opplevd. Og så opplevde jeg jo når jeg dro til Afghanistan at det var mye mer systematisert, og ble mer og mer systematisert. Vi innførte jo for eksempel mellomlanding før det var funnet på I 2005. Da Torger Gråtrud var sjef FSK, så mente han at vi skulle lande samlet I Tyrkia og bruke 2 dager der før vi fløy hjem til Norge. Og det var på en måte starten for oss på denne konseptet med mellomlanding. Mm. Både I 2002 og 2003 så kom vi hjem I spredt orden.
Mm. For det jo litt sånn makkertjeneste og kameratstøtte. Jeg synes I hvert fall vi I MVIO en del av det samme, og en god debrief skjer gjerne rundt leirbordet, men jeg vet at vi har opplevd at soldater også har ringt til kameratstøttetelefonen, Borgny. Har vi det?
Ja, det har vi. Og det de sier liksom den der å ha noen å snakke med erfaring, som litt utenfor, og som gjør at de kanskje ikke mister bevilgningen sin, altså den der å ha noen, fordi vi har jo en bygd en lang tradisjon på det å være kameratstøtte og det å ha en funksjon på at vi kan hjelpe hverandre, og det at unge soldater eller unge veteraner bruker det, og at vi kan dra veksler på hverandre, jo, tror jeg veldig viktig. Og at de har et sted hvor de tør å snakke om følelser, tør å bruke et nettverk da, på en måte. Jeg tror det viktig.
Mm. Ja, jeg støtter jo det, og det er jo sånn at makkertjeneste jo på en måte første linje forsvaret da. Så makkertjeneste kommer jo fra at du skal ha en person som passer ryggen din I en operasjon. Det jo veldig konkret og fysisk sånn sett i en operativ setting da. Men så har det jo veldig mye med ivaretagelse, men det er viktig å huske på at det er på en måte første linja, og jeg forventer jo ikke at makkertjeneste i seg selv fanger opp eller løser de mest alvorlige tilfellene, så det må ikke bli hvilepute heller å si at vi passer på hverandre. Vi må også huske på at det er viktig å oppsøke profesjonell hjelp når det trengs. På samme måte som vi oppsøker profesjonell hjelp innenfor alle andre problemer vi måtte ha, som tannleger eller kirurger, eller hva det måtte være for å fikse fysiske problemer, så gjelder det samme innenfor det psykiske.
Og så tenker jeg dette med robusthet og arv hjemmefra. Nå vet vi jo at du har hatt en, i hvert fall det du har fortalt da, veldig fin barndom med både bestefaren din som rodde ut under 2. verdenskrig, og dette med faren din. Og da tenker jeg jo, jeg, kanskje det er litt vanskelig for meg å tenke at dere satt ikke og snakket om følelser antageligvis, så noe må jo ha skjedd underveis der, fordi at du nå anerkjenner det å prate med følelser. Har du lyst til å si noe om det, eller?
Ja, nei, altså, jeg mener at jeg vokste opp i en tid der det handlet om å slappe av og ta seg sammen, som også Jon Reichelt, sjef Forsvarssanitet, har uttrykt det. Altså, det er på en måte det var på en måte den beskjeden jeg fikk hvis det var vanskelig på skole, eller jeg bare slapp av, Erik, og så tar du deg litt sammen, og så går det bra. Ikke sant? Det var jo det som var kulturen, i hvert fall når jeg vokste opp. Og så har jeg jo sett både i tjeneste hjemme i Norge, og også i operasjoner i utlandet, at det skjer ting der vi alle har behov for å snakke om enten et problem i hverdagen, eller en hendelse som har preget oss, og det er erfaringen min er at ting blir jo bedre når man snakker om det. Og det blir i hvert fall ikke verre. Og så blir ofte en dårlig nyhet blir ofte dårligere jo lenger du venter. Så det er bedre å ta det med en gang. Og det er der makkertjenesten kommer inn. Hvis man har en person i nærheten som vi kan stole på, som vi har lav terskel for å snakke med, og som ser oss, så hjelper det. Og ofte så er det nok. Men så andre ganger så må man ha flere samtaler eller gå videre i nesten, jeg holdt på å si, behandlingskjeden.
Mm. Har det blitt litt mer rom for det nå, hvis man tenker litt utover det med soldataksjonen da, og videre karrieremessig i Forsvaret? Er det lov å ha noen små input med time og psykolog og så komme tilbake?
Ja, absolutt. Altså, det er jo hensikten med å ha en helsetjeneste er å få folk frisk, og det gjelder jo både på det fysiske og det psykiske, så jeg opplever at det er mye større åpenhet rundt det, det med psykiske skader, og så opplever jeg også at folk som da får behandling og kommer seg igjen, de fortsetter med å gjøre en jobb, eller får en karriere, og det finnes mange eksempler på det, uten at jeg kan bryte
nei.
På en måte tilsettsplikten på det, men det var kanskje ikke sånn for 30 år siden. Det tror jeg nok ikke. Det var ikke fokus på det med psykisk helse.
Og så har det vel kanskje skjedd noe med seleksjonen på de man sender ut?
Ja, det er noen som mener det da, at du kan på en måte selektere deg bort fra en skade. Jeg er jo veldig skeptisk til det, og nå er ikke jeg noe fagmedisiner, men vi klarer jo ikke å selektere bort folk som får beinbrudd i skibakken eller tannrotbetennelse, så hvordan skal vi da klare å selektere bort fra å få en psykisk skade? Vi må behandle det her som skader på lik linje med andre skader. Det tror jeg er en illusjon å tro at man kan selektere bort folk som potensielt kan få en psykisk skade. Jeg tror at det hjelper sikkert å være robust, men vi har alle en terskel der vi får en eller annen skade, om det er så fysisk eller psykisk.
Nå ble jeg varm om hjertet, det kjente jeg. Veldig godt at du sier det.
Ja, for du brenner litt for tiltak og forebygging.
Ja, det gjør jeg. For jeg tror ikke, sånn som du sier, jeg tror det handler litt om bakgrunn, altså sånn, og det har dere ikke lov å spørre om, så det sier på en måte seg selv. Men at vi kan være med og utvikle trygghet, utvikle og være med på forebygging, og ha tiltak som gjør at man på en måte kan ta utfordringene og mestre de på en bedre måte. Og det å fremme gode vaner, fremme at det er lov å bruke følelsene sine, de er naturlige, de er faktisk noen som sier fra at du med på noe. Altså man, den en erfaring. Og det å være, bruke det som en selvstendighet og tørre å gjøre noe med det før det faktisk blir veldig alvorlig. Det er utrolig bra at man sier noen ting om det, eller gjør noen ting om det. Tenke at det, vi alle har psykisk helse som om vi har fysisk helse. Den på lik linje. Den kan du bygge opp også på lik linje med å få god fysisk... At det også gjør jo noe med den hele helsa di. Gjennom det at du også trener psykisk helse, så gjør det også noe med helsa di.
Ja, og det tenker jeg kanskje... Hvis jeg sammenligner med Libanon og Afghanistan, så den tiden vi hadde til å trene opp og forberede oss på oppdrag var helt annerledes i Afghanistan enn det jeg opplevde i Libanon. Så vi hadde bedre tid til å forberede oss, både fysisk og treningsmessig, men selvfølgelig også at vi reiste ut med folk vi kjente, og så gjorde at denne terskelen for å snakke om ting også var lavere, for det handler om trygghet.
Mm. Og så er det vel noe rundt at du kan jo vokse, altså det jo en vekst i noe av disse stresssituasjonene, vil jeg tro, at man får noe positivt ut av det, og resilience og alle disse
fine ordene
som forskes på.
Ja, men dette er jo vanskelig å forutse. Etter tsunamien og etter Utøya, så ble det jo forsket, eller det blir forsket mye på posttraumatisk vekst. Men vi vet ikke, altså det noen som flinkere til å bruke indre krefter da, og vokse på det, enn andre. Og det handler jo om, hvis du har mange belastninger i oppveksten din, så blir det en ny traume å handle på. Og det mye vanskeligere å takle. Da blir du dårlig. Mens de som kanskje har robusthet i seg selv, og kan vokse på det, altså de finner, bruker nettverket sitt, det blir kreativ, klarer å analysere hva som foregår, de vokser på det. Men det også vanskelig å forutse. Men det klart, det å, som også forsvaret forsker på resiliens og robusthet, gjør jo deg sterkere.
Hva vil du si er dine, for du har jo gjort en, vil jeg si, bra karriere, så du har gjort mye bra underveis. Har du tenkt noe over hva det kan, eller hvilke gode sider har du som du kan trekke frem nå?
Ja, det jo, å trekke frem egne gode sider, ikke noe som jeg så synes jeg er så veldig morsomt da, men jeg har jo i min karriere i forsvaret stort sett tatt valg som har vært at jeg har gjort det jeg hadde lyst til å gjøre. Da. Og så jeg tok jo valg som gjorde at jeg nødvendigvis ikke skulle vært forsvarssjef i dag. Jeg sluttet jo i forsvaret etter befalsskolen, selv om jeg var oppfordret til å søke krigsskole. Jeg dro til Libanon, det var ikke så veldig vanlig for de som gjorde karriere på den tiden. Jeg gikk krigsskolen og dro til å sette måneden etter at jeg var ferdig med den, og så begynte jeg jo på FSK og fikk beskjed om at det var en blind vei. Og jeg sa nei til stabsskole både i 2006 og 2007 for å dra til Afghanistan, så jeg gjorde noen valg som der jeg fikk beskjed om at det var ikke så lurt karrieremessig da. Men jeg har gjort det jeg hadde lyst til å gjøre, og prøvde å gjøre så god jobb som jeg kan der jeg har vært, og det er vel kanskje det rådet som jeg vil gi til folk, det er jo å man må tenke selv hva man har lyst til å gjøre, og så hvis det ikke blir akkurat som man har tenkt, så får man i hvert fall prøve å gjøre så god jobb som mulig der man er. Men jeg har bestandig vært opptatt av folk, og føler at jeg har et stort nettverk da. Ikke bevisst nettverk, men det har blitt det, fordi at jeg liker å møte og treffe folk og være med på ting.
Og så, jentene og jegerprogrammet, og du har jo har du lyst til å si noe om det? Hvordan det gikk?
Ja, nei, vi etablerte jo en sånn jegertropp i FSK når jeg var sjef der i 2014. Det var jo et rent operativt behov fra Afghanistan. Altså, vi så jo at vi hadde behov for kvinner, norske kvinner med oss ut når vi mentorerte afghansk spesialpoliti, og ikke minst i de operasjonene vi gjennomførte, der de afghanske lokalbefolkningen og opprøret nå hadde lært seg å gjemme bort utstyr på kvinner, bevis. Og da måtte vi jo selvfølgelig ha kvinner til å rannsake kvinner, og vi måtte ha kvinner til å trene opp afghanske politikvinner. Så det var jo et operativt behov. Og så tenkte vi at man lærer så mye når de er ute, at hvis vi bare skal hanke inn tilfeldige kvinnelige offiserer eller soldater fra hele forsvaret, så kanskje det bedre å ha sin egen styrke i spesialkommandoen. Og så var det en stor diskusjon som endte opp i at vi etablerte den her jegertroppen da, som fortsatt eksisterer da, for å trene opp norske kvinner på kvinners premisser til å nå de samme standardene som vi forventet av den tradisjonelle fallskjermjegertroppen som vi hadde, som stort sett som bare bestod av gutter. Mm. Så det var jo på mange måter så var det jo litt som brudd med likestilling, for at vi hvis vi tenker at vi skal blande troppe, men det vi gjorde var, og teorien var at vi må trene kvinnene i førstegangstjenesten til å bli best mulig på deres egne premisser. Så litt annerledes program enn det de unge mennene hadde. Men med et sluttresultat som er omtrent det samme.
Er du fornøyd?
Jeg er jo veldig fornøyd med det de har fått til på arena, og jeg sluttet jo som sjef før de kom i gang med det her for fullt. Men jeg ser at de har videreført det og videreutviklet det, og lært masse.
Mm. Hva tenker du rundt dette med å trekke seg ut av Afghanistan nå da? Har du lyst til å si noe om det?
Ja, det er jo et tidspunkt der vi sto overfor et valg egentlig. Mm. Så det politiske forstår jeg veldig godt. Målet var jo å ha en sånn condition-based, altså at man skulle se an forholdene før man trakk ut. Men det så ikke ut å endre seg i forhold til den styrken som er der nå, hvis jeg hadde stått ett eller to år til. Så håper jeg jo at Taliban tar politisk ansvar og går inn i noen reelle forhandlinger og tar sin del av det ansvaret som skal til for at Taliban går videre. Og det er jo noen ting som tyder på at det kan gå, uten at jeg skal spå om fremtiden, men Taliban har jo fått en politisk anerkjennelse de ikke har hatt på lang tid, mm. som er såpass høy at den er dum å kaste på bålet. Og det andre er jo at Taliban forstår jo også, i hvert fall på høyt nivå, at Afghanistan i fremtiden også er avhengig av omverden, både i form av bistand, men også i form av handel og støtte fra utlandet også. Så gjenstår det å se da, hvor
langt man kommer. Vi opplever jo at veteraner, da, de som har vært ute, er opptatt av å ha gjort noe for landet sitt, og et bedre gode for som for eksempel Afghanistan. Og nå kommer det jo den ene meldingen etter den andre, og vi vet at det kan ta 5-10-15 år før noen får reaksjoner etter et utlandsoppdrag. Stemmer det, Børgny?
Ja, du kan nesten si 25, tenker jeg. Mm. Det er jo den nye eller det skal jo inn en Afghanistan 2-undersøkelse. Og det ser man jo at det er ettervirkning, for den hadde jo ganske positive resultater, men så ser man at ettervirkningen enda kommer lengre etter. Og det skal det jo forskes på nå. Mm. Hva det er, og hvorfor, og hvordan er det man kan bruke eller klare å se de tegna da, jo før det, sånn at det ikke blir så at de får gode liv da, det er jo det, ikke sant? Og så tenker jeg at og det er vel den der hvor de her er hvor veteranene er stolte av arbeidet sitt altså, og stolte av å ha gjort det de har gjort og tjenestegjort, og den biten med at de faktisk, at forsvaret og du kan være stolt av de folka dine, fordi de er jo det. Hele livet så sier de jo at dette har vært et bra arbeidsplass, og de er og de vil gjerne yte, altså den frivilligheten i etterkant, den er jo beundringsverdig. Jeg som har jobbet hele livet i sivile helse, og ser den her, altså sånn, de stiller opp, de har lyst til å yte, og er evig tanknemmelig hvis de kan få noe påfyll på det, så det er jo liksom, ja, det er jo en innmari, den kan du ta med deg og være stolt av.
Ja, det er jo ikke noe tvil om at de norske soldatene gjør en veldig god jobb når de er utenlands, det får vi jo høre fra alle allierte, at det norske tilnærmingen, som jeg tror skyldes at vi har en verneplikt i bunn, vi rekrutterer veldig bredt fra befolkningen, vi har forskjellige typer mennesker, vi har et mangfold, og så har vi litt sånn sunt norsk bondevett, som gjør at vi er litt sånn pragmatisk til, til å finne gode løsninger. Så, det, så jeg opplever jo at norske soldater får veldig mye skryt, og, og så har jeg jo sett det selv også, at, at de gjør en god jobb. Så, så, så der vi har vært og gjort en jobb, så har vi gjort det veldig bra, og så er det jo omstendigheter rundt, som nå, politisk vedtak om å trekke ut av Afghanistan, som vi forholder oss til, som profesjonelle soldater. Og da, da får vi jo se hvordan det går, og så håper vi at, at resultatet blir, blir bra, og så kan det også bli ille. Men poenget er jo at, at den jobben vi har gjort nå har jo faktisk ført frem til forhandlinger. Det har vært fredsforhandlinger, og alle konflikter og kriger som blir avsluttet på et eller annet vis, ender opp med forhandlinger. Så det å forhandle med det som har vært en motpart, eller en fiende, eller, eller en part i konflikten som vi kanskje ikke hadde et så veldig godt forhold til, det at de kommer til forhandlingsbordet er en vesentlig del i å avslutte konflikter.
Ja. Jeg tenker jo at du, jeg opplever deg som veldig, at du er opptatt av veteraner og anerkjennelse, og at du har en god kontaktflate ut mot gamle krigsveteraner og andre veteraner. Ser du noen av de du har vært i Libanon med, for eksempel?
Ja, de har vært i Libanon. Ja, sist jeg møtte folk som var i Libanon sammen med, var jo på det her 2040
Unifil-jubileet
i 2018. Da møtte jeg jo flere igjen. Og så har jeg kontakt med noen av de jeg var i Libanon med i laget mitt, og den andre lagføreren som var i det andre laget i samme troppen. Så har jeg kontakt med folk som var i Libanon med, som nå er sivile. Og så har jeg jo så heldig at han som var troppsjefen min når jeg var lagfører, er jo fortsatt i forsvaret og jobber i heimevernet.
Ok.
Så han er jo nå faktisk sjefen til, sånn sett. Han var jo sjefen min i Libanon. Så jeg møter jo folk igjen, ja.
Ja. Og da, med det samme vi snakker om Libanon, for du var minerydder, og sist jeg hørte noe om en minerydder, så var det en kar som ikke gikk noe særlig på gress. Og du har jo selv sagt at du føler at du er preget av noe ting du har opplevd, men at du ikke plager deg. Og da tenker jeg, er det en sånn ting? Er det sånn, kan du gå på gress? Eller lar du være, liksom? Hvor er vi hen?
Nei, jeg gjør det som er naturlig å gjøre. Så jeg går på gress, ja.
Ja.
Men det er klart, jeg tenker jo av og til, når du ser en ryggsekk som står i veikanten, så kommer det tilbake igjen sånne tanker rundt hva betyr, hadde dette betydd hvis det var i Kabul eller ute på en veiklareringspatrulje i Libanon. Så det, sånn sett har det jo preget meg selvfølgelig. Og det er jo kanskje det som gjør at veteraner også ønsker å treffes igjen og møtes om og om igjen. Det er jo for at det er en veldig spesiell og unik opplevelse å være på en operasjon i utlandet. Med en gjeng som med nordmenn, som kommer hjem til Norge, og så er vi et helt annet samfunn her enn det som var ute da. Så det, hvis det er en ting som kanskje har preget meg mest, så er det vel litt sånn irritasjon over nyheter, som jeg synes ikke er, det er ikke så veldig mye, og det er ikke så stort problem egentlig.
Altså det blir litt sånn, ilandsproblemer?
Ja, det er jo et navn på det, altså ilandsproblemer. Og det kjente jeg allerede første gang jeg kom hjem fra Libanon i 92. Når jeg liksom bladde i norske aviser, så synes jeg det var for banalt, mange av de konfliktene og nyheterne som ble dratt frem. Men så er det jo også et tegn på at vi har det bra i landet her, når vi kan være opptatt av sånne ting. Når Superliga får så stor oppmerksomhet, så er det jo for at vi er opptatt av ting som tyder på at vi lever veldig trygt og godt i det landet, i det landet her. Det skal vi sette pris på.
Ja, som jeg er litt enig når det er store overskrifter over at det er margarinmangel, så... Men
jeg tenker at det handler jo også om å være stolt av at landet har et velferdssystem som fungerer så bra, og som er såpass åpent, og gjør at vi faktisk er trygge da. Altså sånn, når du går, altså, det er jo ingen andre enn dere som tenker at vi ikke kan gå på gresset. Altså sånn, og det er klart det preger deg, og det vil du alltid egentlig gjøre, det er jo det som er vanskelig for oss i det sivile å forstå. Altså sånn, hva er de erfaringene, og hva gjør de erfaringene med deg på sikt? Og at vi faktisk, og at den soldataksjonen tar opp psykisk helse, sånn at det, fordi det er klart, det gjør jo noe med deg. Altså, du er jo, du sitter med en annen erfaring enn det vi andre gjør.
Ja, og av og til så tror jeg vi glemmer hvor lite forståelse det egentlig er.
Ja. Så men det er helt umulig for en sivilist å skjønne det også.
Vi prøver da. Ja. Vi prøver, gjør så godt vi kan.
Desperat.
Men det blir veldig spennende å høre hvordan denne soldataksjonen går, og at det kanskje er et par stykker som snakker litt mer enn de ville ha gjort ellers. Det får vi håpe. Og så tenkte jeg kanskje vi skulle runde av med å... Det nærmer seg mai, og den er ganske fullstappet, vil jeg tro. Ja, hvor skal du feire 8. mai i år, nå som det er digitalt på festningen?
Nei, jeg håper jo at jeg kan være på festningen. Altså, det er jo sånn at vi har et heng fra utdeling av medaljer fra i fjor, så vi hadde håpet vi skulle dele ut 8. mai i år. Og så har vi nye medaljer som skal deles ut i år. Og så blir det jo ikke en 8. mai som vi hadde håpet på festningen i 2021 heller. Og det er trist på så mange måter. For det første så var det 75 år siden krigen i fjor, og jeg var jo 8. mai i fjor, så var det jo festningen stengt, og jeg feiret faktisk 8. mai sammen med Erling Lorentzen, som gjorde alt han kunne for å komme inn på festningen, for han ville oppleve det her. Han var jo krigsveteran. Og så var liksom trøsten at du får det neste år da. Men så har han dessverre gått bort siden da. Og det er jo det, var det vi hadde håpet at de gjenlevende skulle få oppleve 8. mai i år på festningen. Og så blir det annerledes. Mm. Så vil det være lokale arrangement der det er mulig. Mm. Og så vil det være et digitalt arrangement på festningen. Men vi håper jo fortsatt at det kan, i hvert fall kan gjennomføres kransenedleggelse med de som vanligvis legger ned kranser på monumentene på festningen. Og så er planen min at jeg skal være i Oslo, og eventuelt, hvis det blir mulig, dele ut noen av de skjerma medaljene, hvis statsråden kan det, senere på dagen 8. mai. For det er jo noen som har fått medaljer som ikke kan gjøre det offentlig.
Snakksom. Ja. Har du noen flere spørsmål til forsvarssjefen, Børgny?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes vi har vært innom mange temaer, ja. Og det er klart jeg som sitter med... den biten av kameratstøtte og psykisk helse og være en del av helheten, altså sånn være med inn av de som er i forsvaret og stå og, som organisasjon også, stå der hele veien på en måte, tenker jeg blir viktig, og at vi kan være med på å bidra på det da.
Det er jo veldig stor interesse rundt veteranforeninger og lokalt og sentralt i Norge, og det er jo for de aller fleste så handler det jo om å møte noen folk og kanskje treffe gamle kollegaer eller folk som har vært i samme situasjon, og en veldig positiv opplevelse der man egentlig bare ønsker å snakke om erfaringer og dele de fra operasjoner i utlandet. Men så er det jo sånn at for andre så handler det om at det er soldater som ikke kom helt hjem, og som trenger hjelp da. Og det å ha et sånt nettverk som Veteranforeningen har etablert, gjør jo at du både får kan du si, møttes og snakket, som er veldig forebyggende i seg selv, mot skader som man kanskje ikke vet man har, men også for å fange opp de som faktisk trenger hjelp, og det er jo den frivilligheten som du snakker om, som jeg er litt imponert over da. Og jeg får jo sånne henvendelser om, der man snakker om brothers in arms, og vi må hjelpe en veteran som sliter nå, og få dem inn på det, på det helsevesenet som faktisk kan hjelpe dem da.
Ja, for det er jo noe med å ha såpass mye, eller kunne litt om hjelpeapparatet, sånn at du kan være en los inn i dette systemet og vite at det er hjelp, og at det er noen kompetanse rundt der om det å være veteran, og ha de erfaringene man har med seg. Og og samtidig kan være en kameratstøtte da, til å kanskje få et bedre liv, eller leve et bra liv, for du kan godt leve et bra liv, selv om man får en diagnose, eller fordi man mister beinet, eller ha de erfaringene. Altså, det er jo individuelt hvordan man lever livet sitt, og det kan jo være innholdet i det, kan jo være bra, selv om man ikke alltid til tider har det helt på stell.
Mm. Ja.
Og så tenker jeg vi har kanskje glemt en ting, og det er jo familien rundt. Mm. Og vi opplever jo å hjelpe både familien rundt, mm. eller at de familiemedlemmer ringer inn, eller de opplever litt støtte i noe av dette arbeidet rundt her. Og den familiebiten har vel også endret seg siden du dro ut i Libanon?
Ja, den har jo det. Altså, det er jo selvfølgelig fokus på at de soldatene vi sender ut har en eller annen form for familie hjemme. Det kan være alt fra en partner eller en kjæreste til en større familie eller noen som bare har foreldrene sine. Det er jo alle mulige slags konstellasjoner her. Så det at familien også blir invitert til veteransamlinger og får muligheten å møte opp, det opplevde i hvert fall jeg når jeg var ute på hos veteran, møtte veteran i Lommedalen, at det var mange familiefolk som satte pris på å bli inkludert i det her, og lettere å forstå det når de møtte andre veteraner også. Når man så sitt eget familiemedlem i interaksjon med en annen veteran, så var det lettere å forstå hvorfor det behovet var der for å treffe andre folk og snakke om det.
Mm.
Så det har jo endret seg med siden 1992 selvfølgelig, men det er fortsatt sånn at det er jo først og fremst de veteranene som har vært ute som er vårt ansvar for å følge opp, og så kommer jo familiene med der det måtte være behov for det, på forskjellige løsninger da. Men det er også opp til den enkelte familie å finne ut hva som fungerer best for dem.
Ja, selvsagt.
Du er jo del av en familie, uansett, og hvis ikke familien har det bra, så har jo ikke den som er ute det heller noe særlig bra. Så det er jo noe med at fungerer det, så fungerer det bedre for den som soldaten som også er ute.
Ja, og det ser vi, ikke sant? Informasjon til familier.
Og alder har kanskje gått ned, eller? Snittalderen på hvem vi sender ut, har det gått ned? Det er jeg ikke sikker på, faktisk.
Nei, i teorien så skal den jo ikke det, da. Altså, jeg var jo med innføring av ordning for militært tilsatte, og så har vi jo mer erfarne lagførere enn jeg var når jeg var i Libanon. Men jeg har ikke sjekket det, om alderen har gått opp eller ned. Det har jeg ikke gjort. Men det er unge folk, ofte. Mm. Soldater er jo, i hvert fall det store flertallet, er jo gjerne ganske ung. Og så er det jo de som ofte står fremst i linja, og som kanskje får de tøffeste påkjenningen.
Er det noe sted Soldataksjonen har en egen nettside, så kan folk gå inn hvis det er noe de lurer på?
Ja, det har ikke jeg sjekket, men det er jo de tillitsvalgsordningene i Forsvaret som har den,
ja.
Den heter Soldataksjonen, og i 2021 vi kjemper våre kamper sammen.
Da sier vi takk for at du kom, forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Det var veldig hyggelig å ha deg i studio. Vil du runde av med noen røverhistorier fra dine tjenester ute, så er ordet fritt.
Ja, noen røverhistorier. Nei, det som jeg kanskje nå i 2021 tenker tilbake på med, som jeg er mest fornøyd med, som jeg var med og gjorde i Afghanistan, så var det jo når vi begynte å trene de afghanske sikkerhetsstyrkene.
Mm.
Så det har vi holdt på med nå i 14 år i mai. Det var i mai 2007 vi startet med det her. Og så er det jo det er folk vi har jobbet sammen med. De har vært i veldig mange dramatiske situasjoner i Kabul. Og det er veldig rart å tenke at det skal liksom være over nå etter 14 år. Og at de skal stå på egne bein. Så det er jo sånne følelser som kommer opp når vi skal trekke ut av Afghanistan. Og så er det jo bare å håpe at det går bra fremover, men det har vi ingen garanti for da. Men vi klarte å forlate folk og venner og kollegaer som vi har stått brast og bram med i mange år.
For der har jo de norske deltatt I en del skarpe operasjoner og hjulpet.
Ja, vi har jo jobbet veldig tett sammen med dem, skulder ved skulder, og, mm. og også med makkertjeneste mm. I den tiden vi har vært der.
Mm. Det blir spennende. Da håper jeg at du kan komme og fortelle mer, får vi se hvordan det går, en senere anledning. Tusen takk.
Takk skal du ha.
Takk skal du ha.